วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ CBS News ว่าการต่อสู้กับกลุ่มไอซิสในอิรักและซีเรียกำลังเข้มข้นขึ้นและว่ากลุ่มพันธมิตรที่มีสหรัฐเป็นแกนนำได้เปลี่ยนจากยุทธวิธีขับไล่ซึ่งกลุ่มก่อการร้ายไอซิสถูกผลักดันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นยุทธวิธีทำลายล้างซึ่งผู้ก่อการร้ายจะถูกล้อมและทำลายรัฐมนตรีกลาโหมแมทติสกล่าวว่าเจตนาของเราคือไม่ให้นักรบต่างชาติที่รอดชีวิตจากการต่อสู้เหล่านี้เดินทางกลับไปยังแอฟริกาเหนือยุโรปอเมริกาเอเชียหรือแอฟริกาได้เราจะไม่ยอมปล่อยให้คนเหล่านี้ทำเช่นนั้นและเราจะหยุดยั้งกลุ่มดังกล่าวในที่นั้นและสลายรัฐคาลิเฟตลงรัฐมนตรีกลาโหมจิมแมทติสตั้งข้อสังเกตว่าขณะที่ยุทธวิธีและจังหวะของปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มไอซิสได้เปลี่ยนไปแต่ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในกฎของการสู้รบคือจะไม่มีการผ่อนปรนในเจตนาของเราเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์และเราจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อปกป้องพลเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสกล่าวด้วยว่าไม่มีคำถามที่ว่ากลุ่มไอซิสกำลังจะพ่ายแพ้แต่เขาก็เน้นว่าการต่อสู้ต้องอาศัยมากกว่ากำลังทหารเท่านั้นเพราะยังเป็นการต่อสู้เกี่ยวกับแนวความคิดด้วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าเราจะต้องหยุดยั้งการรับสมัครพลพรรคใหม่เราจะต้องหยุดยั้งการระดมหาเงินทุนของกลุ่มไอซิสและวิธีที่เราตั้งใจทำคือการลบหลู่กลุ่มนี้ทำให้กลุ่มต้องถูกตัดขาดจากประเทศใดๆที่ให้การปกป้องคุ้มครองและเราจะลบหลู่เนื้อสารเรื่องความเกลียดชังและเรื่องความรุนแรงใครก็ตามที่สังหารเด็กและสตรีไม่ใช่ผู้มีจิตศรัทธาในศาสนาอย่างแท้จริงและเราจะเปิดโปงคนกลุ่มนี้จากความชอบธรรมใดๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสเตือนด้วยว่าในขณะที่ไม่มีคำถามว่ากลุ่มพันธมิตรจะทำลายความรู้สึกเรื่องการไม่พ่ายแพ้ของกลุ่มไอซิสในอาณาจักรแห่งรัฐคาลิเฟตลงนั้นแต่เราก็จะจับตาดูกลุ่มอื่นๆที่กำลังเติบโตขึ้นเราจะยังคงกดดันศัตรูของเราต่อไปและจะไม่มีที่ว่างสำหรับความนิ่งนอนใจในเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสกล่าวว่าสิ่งที่เราจะไม่นิ่งนอนใจแต่เราจะมีความเชื่อมั่นและต่อคำถามที่ว่าอะไรที่ทำให้ตนต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเขากล่าวว่าไม่มีเลยแต่เราต่างหากที่เป็นฝ่ายทำให้กลุ่มไอซิสต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาในช่วงกลางดึก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
สวัสดีครับ
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่6พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจอังกฤษเปิดเผยข้อมูลคนร้าย2จาก3คนที่ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งล่าสุดในกรุงลอนดอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เร่งร้าวให้ศาลสูงสุดสหรัฐนำคำสั่งห้ามพลเมือง6ประเทศมุสลิมเข้าสหรัฐกลับมาใช้ให้เร็วที่สุดหลังเพิ่งเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายที่อังกฤษและ6ประเทศในแถบตะวันออกกลางและเอเชียใต้ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์จากข้อกล่าวหาว่าสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์คนไทยในกรุงลอนดอนเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อการร้ายติดๆกันในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะครับตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายกันด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้ตำรวจกรุงลอนดอนระบุตัวคนร้าย2จาก3คนในเหตุการณ์ก่อการร้ายบริเวณลอนดอนบริดจ์และโบโรมาร์เก็ตที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายบาดเจ็บกว่า50รายเมื่อวันเสาร์นะครับคนร้ายทั้ง2คนคือนายคูรามชาซาดบัตพลเมืองอังกฤษวัย27ปีที่เกิดในปากีสถานซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่เจ้าหน้าที่อังกฤษแต่ไม่เคยมีข้อมูลว่าเขาจะเป็นภัยคุกคามนะครับอีกคนหนึ่งคือนายราชิดลีดูอาเนวัย30ปีซึ่งเป็นชาวลิเบียเชื้อสายโมร็อกโกอาศัยอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของกรุงลอนดอนนายคูรามชาซาดบัตแสดงตัวอย่างเปิดเผยว่าเป็นผู้ศรัทธาในแนวคิดสุดโต่งของกลุ่มรัฐอิสลามและมีรายงานว่าเขาพยายามรับสมัครเด็กๆในละแวกชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ให้เข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายที่ว่านี้นะครับแถลงการของตำรวจระบุว่าไม่มีรายงานข่าวกรองที่บ่งชี้ถึงการวางแผนโจมตีครั้งนี้มาก่อนล่วงหน้าพร้อมบอกด้วยว่ากำลังพยายามสืบสวนเพื่อระบุตัวคนร้ายคนที่3ที่ถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับรายงานระบุว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ได้มีคำสั่งให้รัฐบาลอังกฤษทบทวนยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายเสียใหม่พร้อมปรับเพิ่มการลงโทษต่อผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายและยังเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะบรรดาสื่อสังคมออนไลน์ให้มีส่วนร่วมต่อสู้กับการก่อการร้ายด้วยนายกรัฐมนตรีเมย์กล่าวว่าตำรวจกำลังเร่งทำงานเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตทุกคนในเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันเสาร์โดยเชื่อว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากหลายประเทศและวันนี้เป็นการโจมตีต่อทั้งสหราชอาณาจักรเองและต่อประเทศเสรีทั่วโลกนะครับขณะเดียวกันตำรวจได้จับกุมผู้คนอีกจำนวนหนึ่งในวันจันทร์ซึ่งเชื่อว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้เมื่อวานนี้กลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมากล่าวอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายครั้งล่าสุดในกรุงลอนดอนโดยคนร้ายใช้รถตู้ขับพุ่งใส่ฝูงชนบนสะพานลอนดอนบริดจ์ในช่วงคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นมีผู้คนถูกชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจากนั้นคนร้ายซึ่งมี3คนได้ขับรถหนีไปยังย่านโบโรมาร์เก็ตแล้วใช้มีดไล่แทงผู้คนในบริเวณนั้นนะครับการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการก่อการร้ายครั้งที่3ในอังกฤษในช่วงเวลาเพียง3เดือนหลังจากเพิ่งเกิดเหตุการณ์รถยนต์พุ่งชนคนเดินถนนที่สะพานเวสต์มินสเตอร์เมื่อเดือนมีนาคมและเหตุการณ์ระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต23คนบาดเจ็บอีกกว่า100คนนะครับเหตุการณ์โจมตีที่กรุงลอนดอนได้สร้างความสูญเสียและทำลายขวัญกำลังใจของชาวอังกฤษไปมากนะครับและวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยจะนำเสนอมุมมองของคนไทยหลากหลายอาชีพและบทบาทในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับผลกระทบหลังการก่อการร้ายในอังกฤษคุณนิธิการกำลังวันพูดคุยสัมภาษณ์คนไทยในกรุงลอนดอนและมีรายงานมาเสนอครับ
การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในดินแดนอังกฤษทั้ง3ครั้งในครึ่งปีแรกได้ฝากรอยแผลทางจิตใจของผู้คนที่อาศัยอยู่จากรูปแบบการโจมตีและบุคคลที่ก่อเหตุนั้นยากเกินกว่าจะคาดเดาได้และทำให้พวกเขาต้องดำรงชีวิตบนความหวาดกลัว คุณพีรพงศ์กาญจนพีอดีตเจ้าหน้าที่ประสานงานสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนหนึ่งในผู้นำชุมชนชาวไทยในอังกฤษบอกว่าคนไทยในอังกฤษโดยเฉพาะในกรุงลอนดอนเจ็บปวดกับการก่อการร้ายในเมืองหลวงเพราะจุดเกิดเหตุเป็นทั้งชุมชนและแหล่งทำมาหากินของชาวไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งสิ่งที่พวกเขาทำได้คือการให้กำลังใจและเป็นหูเป็นตาให้แก่กัน
การเสียความรู้สึกครั้งที่สามเนี่ยเป็นความรู้สึกเหมือนจะต้องต่อสู้แล้วน่ะนะฮะ
ครับ
ทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งอึมครึมทั้งอะไรทุกคนไปหมดเลยฮะนะครับรวมทั้งคนไทยในนี้ด้วยนะครับ
ค่ะ
ครับ
ซึ่งคนไทยนี้ก็ทำงานอยู่แถวๆนั้นกันอยู่แล้วครับผมฮะครับผมแถวๆลอนดอนบริดจ์แถวๆบอโรมาร์เก็ตเนี่ยก็มีสตอคนไทยมีทั้งร้านนวดไทยแถวแอเรียนั้นนะครับอย่างวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็วิชพิบตามชุมชนไทยที่วัดไทยหรือที่ร้านอาหารไทยหรือในต่างๆเนี่ยฮะก็จะส่งข่าวกันในเรื่องที่ว่าจะต้องสู้จะต้องอะไรกันต่อไปอย่างนี้นะครับลักษณะนั้นคือเหมือนให้กำลังใจกันมากกว่านะฮะ
ด้านมุมมองของสื่อไทยที่อังกฤษคุณรมิดาวิจิตพันธ์บรรณาธิการแอมไทยเปเปอร์หนังสือพิมพ์คนไทยในอังกฤษมองว่านี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่อังกฤษต้องเตรียมรับมือกับรูปแบบการโจมตีจากพลเมืองอังกฤษต่างเชื้อชาติที่มีอุดมการณ์ฝักใฝ่ความรุนแรงโดยมีสื่อกลางเผยแพร่ลัทธิผ่านอินเทอร์เน็ตและโลกออนไลน์ที่ยากต่อการควบคุมแต่เชื่อมั่นว่าในยามที่อังกฤษเผชิญกับภัยก่อการร้ายที่มาเคาะประตูบ้านหลายต่อหลายครั้งจะยิ่งทำให้คนท้องถิ่นและชุมชนไทยในอังกฤษสามัคคีกันมากขึ้นเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายที่ทำลายประเทศได้ค่ะ
อันนี้มันเหมือนมีความถี่มากขึ้นแล้วก็การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตทำให้การที่ว่าจะล้างสมองคนเหล่านี้ให้เป็นคนที่โหดรุนแรงมันก็มีโอกาสได้มากขึ้นควรจะต้องมีแบบกฎหมายมาช่วยคือเพื่อให้ช่วยกันควบคุมดูแลพวกนี้ค่ะว่าไม่ให้เกิดอันว่าเผยแพร่เรื่องของอุดมการณ์ทางศาสนาเราเปลี่ยนเขายากมันก็เหมือนกับว่าต้องอย่างมากก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน
ด้านคุณสุนันทาโพพุทธรักษ์นักศึกษาปริญญาโทลอนดอนบิสเนสสคูลยอมรับว่ากังวลแต่ไม่กลัวกับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในลอนดอนบ่อยครั้งนับตั้งแต่เดินทางมาศึกษาต่อที่อังกฤษเพราะเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและทั่วกรุงลอนดอนที่มีระบบดูแลนักศึกษาและประชาชนที่เข้มงวดเพียงพอค่ะ
ตั้งแต่มานี่ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น 2-3 รอบแล้วนะคะทุกครั้งเนี่ยที่ได้ยินเสียงแอมบูลานซ์หรือว่าเสียงรถตำรวจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะตกใจทุกครั้งว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าถามว่าปลอดภัยไหมถ้าอยู่แถวๆโรงเรียนแถวๆแคมปัสก็ค่อนข้างปลอดภัยอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนอันนี้ก็ต้องระวังตัวเพิ่มมากขึ้นนิดนึงค่ะโดยปกติแล้วทางมหาลัยอะค่ะก็จะมีทางส่งอีเมลออกมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นว่าควรจะประพฤติปฏิบัติตัวอะไรยังไงของ LPS ก็จะมีส่งอีเมลมาเหมือนกันแล้วก็ได้ยิ่งของน้องๆในมหาลัยอื่นๆนะคะก็ยิ่งเป็นมหาลัยที่น้องที่มีน้องๆ undergrad เยอะหรือว่าน้อง graduate ที่ยังแบบว่าอายุไม่มากเนี่ยเขาก็จะมีการส่งเตือนเลยโดยเฉพาะสำหรับแบบมหาลัยที่มีดอมส่วนตัว
แม้จะแตกต่างในบทบาทหน้าที่แต่คนไทยทั้ง3ก็เห็นตรงกันว่าเหตุก่อการร้ายที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันและยากต่อการคาดเดาได้นั้นเป็นสิ่งที่ควรระวังแต่ไม่ควรระแวงไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวในระยะสั้นหรือพำนักในระยะยาวก็ควรฝึกฝนการเป็นคนช่างสังเกตสิ่งรอบข้างและติดตามข่าวสารทั้งจากทางการท้องถิ่นสถานทูตไทยและข่าวสารจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิดค่ะนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับพรุ่งนี้เราจะมีรายงานการพูดคุยสัมภาษณ์กับคนไทยในกรุงลอนดอนตอนที่2มาเสนอนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อชาวมุสลิมและผู้ลี้ภัยหลังจากการเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายหลายครั้งติดกันในอังกฤษนะครับก็ติดตามได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonไปฟังข่าวกันต่อครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนต้องการให้ศาลสูงสุดของสหรัฐนำคำสั่งห้ามพลเมือง6ประเทศมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐ กลับมาใช้ให้เร็วที่สุดนะครับหลังเพิ่งเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายที่อังกฤษประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความหลายชิ้นที่วิพากษ์วิจารณ์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐว่าส่งคำสั่งห้ามเข้าสหรัฐฉบับที่ไม่ถูกต้องไปให้กับศาลสูงสุดพิจารณาแทนที่จะส่งคำสั่งฉบับแรกที่มีประเทศอิรักรวมอยู่ด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าเราจะตรวจสอบประวัติผู้ที่จะเดินทางเข้าสหรัฐอย่างเข้มงวดที่สุดเพื่อทำให้ประเทศแห่งนี้ปลอดภัยและบอกด้วยว่าศาลสหรัฐทำงานอย่างเชื่องช้าและเต็มไปด้วยการเมืองนะครับก่อนหน้านี้ศาลหลายแห่งในสหรัฐได้สกัดกั้นคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม6ประเทศได้แก่อิหร่านซีเรียลิเบียซูดานเยเมนและโซมาเลียเดินทางเข้าสหรัฐโดยผู้พิพากษาหลายคนระบุนะครับว่าคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ฉบับนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งนะครับ6ประเทศในแถบตะวันออกกลางและเอเชียใต้ได้แก่ซาอุดีอาระเบียอียิปต์บาเรนเยเมนสหอาหรับเอมิเรตส์และมัลดีฟประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลกาตาให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายทั้ง6ประเทศประกาศว่าจะตัดความสัมพันธ์กับกรุงกับกาตาทั้งทางการทูตและการคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางทะเลและอากาศนะครับต่อมาทางกาตาร์แอร์เวย์สก็ได้ประกาศระงับเที่ยวบินที่ไปยังซาอุดีอาระเบียด้วยส่วนทางอียิปต์ประกาศให้ทูตกาตาร์เดินทางออกจากกรุงไคโรภายใน48ชั่วโมงขณะที่ประเทศอื่นๆในแถบอ่าวเปอร์เซียให้เวลาชาวกาตาร์14วันในการเดินทางออกจากประเทศเหล่านั้นนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์มีแถลงการว่ามาตรการครั้งล่าสุดของ6ประเทศที่ว่านี้ไม่ยุติธรรมและไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาที่ว่ากาตาร์สนับสนุนการก่อการร้ายนะครับสื่อของทางการซาอุดีอาระเบียรายงานว่ารัฐบาลกาตาร์ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายกลุ่มเช่นกลุ่มรัฐอิสลามกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดและกลุ่มอัลไคดาซึ่งบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันคาดว่าท่าทีล่าสุดของ6ประเทศที่มีต่อกาตาร์นั้นจะไม่เป็นผลดีต่อความพยายามต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาคนี้และทั่วโลกนะครับและยังขอให้ทุกฝ่ายเร่งแก้ไขความขัดแย้งในครั้งนี้ด้วยครับทำเนียบขาวมีคำแถลงในวันจันทร์นะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีความประสงค์จะสกัดอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีไม่ให้ขึ้นให้การต่อคณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับบทสนทนาของนายโคมีกับประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนที่นายโคมีจะถูกปลดจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI ที่ผ่านมานั้นมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้อำนาจพิเศษของผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อสั่งการไม่ให้นายโคมีขึ้นให้การต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้นะครับแต่โฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สแถลงในวันนี้เช่นกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ขัดขวางการให้การของอดีตผู้อำนวยการ FBI เพื่อให้การสอบสวนกรณีนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง22จุดปิดที่ 21,884 จุด Nasdaq ลดลง10จุดปิดที่ 6,296 จุด Standard & Poor's ลดลง3จุดปิดที่ 2,436 จุดราคาทองคำลดลง40เซ็นต์นะครับปิดที่ 1,282 ดอลลาร์กับ40เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท1สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัท Apple เปิดตัวอุปกรณ์ HomePod ผู้ช่วยสำหรับติดตั้งที่ช่วยผู้ใช้ซื้อของออนไลน์วางแผนและจัดการภารกิจอื่นๆได้อีกหลายอย่างนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ Echo ของ Amazon.com การเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่นี้ของ Apple ที่งานประชุมประจำปี WWDC ใกล้นครซานฟรานซิสโกถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเพราะปกติงานนี้จะถูกใช้เป็นเวทีประกาศลูกเล่นใหม่ๆของซอฟต์แวร์และปรับปรุงฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่เดิมแต่ไม่ใช่การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ Apple ตั้งราคา HomePod ไว้ที่349ดอลลาร์ต่อเครื่องซึ่งแน่นอนว่า HomePod นั้นจะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ผู้ช่วย Siri ของ Apple นั่นเอง เมื่อต่อระบบของ HomePod เข้ากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เป็น Smart Devices ผู้ใช้นั้นสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟและเครื่องปรับอากาศด้วยคำสั่งเสียงนะครับและค่า productivity หรือตัวเลขสะท้อนประสิทธิภาพของแรงงานอเมริกันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงในไตรมาสแรกของปีขณะที่ค่าแรงของคนสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดตั้งแต่ไตรมาสที่2ปีที่แล้วครับกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าอัตราเติบโตของประสิทธิภาพของแรงงานอยู่ที่ 0% ในช่วง3เดือนแรกของปีหลังจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8ในไตรมาสก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าขณะนี้สิ่งท้าทายที่สำคัญของสหรัฐสิ่งหนึ่งคือการกระตุ้นการเติบโตของ productivity อย่างไรก็ตามยังหาข้อสรุปที่เห็นตรงกันไม่ได้ว่าเหตุใดประสิทธิภาพของการทำงานของคนอเมริกันจึงลดลงครับและอีกด้านหนึ่งครับธุรกิจสายการบินปรับการคาดการกำไรปีนี้เป็น 31,400 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 29,800 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้เพื่อสะท้อนความต้องการของการเดินทางที่คึกคักขึ้นนะครับสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA ซึ่งมีสมาชิกเป็นสายการบิน200แห่งบอกด้วยว่าได้ปรับการคาดการรายได้ของอุตสาหกรรมเป็น 743,000 ล้านดอลลาร์จาก 736,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นประมาณการเดิมนะครับการเติบโตดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับที่เศรษฐกิจโลกกำลังขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบ6ปีครับและนครซานฟรานซิสโกกล่าวว่าผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งด้วยแอป2รายใหญ่คือ Uber และ Lyft บกพร่องในการทำหน้าที่ที่ดีต่อคนจนและละเลยคนพิการรวมไปถึงสร้างปัญหาการจราจรติดขัดเพราะการจอดรถรอผู้โดยสารซ้อนคันครับฝ่ายกฎหมายของนครซานฟรานซิสโกได้เรียกให้2บริษัทดังกล่าวมาชี้แจงในข้อกล่าวหาข้างต้นแล้วเรียบร้อยครับและการประมูลในกิจกรรมการกุศลเพื่อได้รับโอกาสรับประทานอาหารกับนักลงทุนคนดังวอร์เรนบัฟเฟตต์ทำยอดแตะ1ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็วคือภายใน2นาทีหลังจากเปิดประมูลนะครับผู้เสนอจ่ายเงินเพื่อรับประทานอาหารกลางวันกับมหาเศรษฐีวอร์เรนบัฟเฟตต์ประธานบริษัทการลงทุนเบิร์กชัยฮาธาเวย์ร่วมประมูลกันในวันจันทร์ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีรายได้จากการประมูลนั้นจะนำไปเลี้ยงอาหารผู้ยากไร้และสร้างที่พักให้กับคนไร้บ้านรวมไปถึงดูแลคนยากจนด้านสุขภาพและการศึกษาด้วยในช่วง17ปีที่ผ่านมาการประมูลลักษณะนี้สามารถระดมทุนไปได้กว่า23ล้านกับอีก600,000ดอลลาร์โดยผู้ที่เคยชนะประมูลสูงสุดในประวัติศาสตร์นั้นยอมจ่ายเงินกว่า3ล้านดอลลาร์เพื่อรับประทานอาหารกับวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับสำหรับปีนี้จะทราบเงินประมูลสูงสุดในวันศุกร์ซึ่งจะเป็นการปิดรับประมูลทางเว็บไซต์ eBay ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้าไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราที่ Facebook VOA Thai ครับ VOAและส่งท้ายกันวันนี้เช่นเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนะครับภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่อีกเรื่องหนึ่งก็เปิดตัวอย่างสวยงามและทำให้หนังทำเงิน5อันดับแรกเต็มไปด้วยฮีโร่หลายรูปแบบทั้งแนวขำขันแอคชั่นและแฟนตาซีนะครับพร้อมกับอันดับ1ที่ทำรายได้ทะลุ100ล้านดอลลาร์และอันดับ5นั้นปลุกความดังในอดีตจากซีรีส์ทางโทรทัศน์ชื่อดังเมื่อกว่า20ปีก่อน Baywatch คราวนี้เพิ่มอารมณ์ขันเข้าไปและนำ Dwayne Johnson หรือ The Rock มาเล่นเป็นบทไลฟ์การ์ดหน่วยช่วยชีวิตของชายหาดในรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
Our team is the elite of the elite. We're the heart and soul of this very beach. We protect when other people don't want to protect. We got a dead body on our beach.
ครับในเรื่องนี้ The Rock จำใจต้องร่วมงานกับ Zac Efron กาดหน้าใหม่หน้าใสแชมป์ว่ายน้ำโอลิมปิกเพื่อปกป้องชายหาดของตนไม่ให้ถูกครอบงำโดยกลุ่มอาชญากรด้วยเหตุนี้สองหนุ่มสองสไตล์จึงต้องขยายหน้าที่จากการช่วยชีวิตคนมาสืบสวนขบวนการขายยาเสพติดครับและที่นำหน้าไลฟ์การ์ดอยู่คือผู้พิทักษ์เช่นกันอันดับ4 Guardians of the Galaxy Volume 2เล่าเรื่องราวการผจญภัยของกลุ่มพิทักษ์จักรวาล5ชีวิตซึ่งแม้จะมีบุคลิกและความสามารถที่แตกต่างแต่ก็ผูกพันกันเหมือนครอบครัวและในภาคนี้เราได้รู้จักชีวิตเบื้องหลังของพระเอกที่นำแสดงโดยคริสแพรตต์มากขึ้นครับ
Sometimes the thing you're searching for your whole life, it's right there by your side all along.
You're right.
ครับลงโรงมาแล้ว5สัปดาห์ Guardians of Galaxy Volume 2ทำรายได้แล้วรวมกว่า350ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับและอันดับ3 Pirates of the Caribbean ตอน Dead Men Tell No Tales เป็นการผจญภัยทั้งบนบกและใต้พื้นทะเลเพื่อตามหาสามงามศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแห่งทะเลโพไซดอนที่จะช่วยปลดปล่อยคำสาปให้กับคู่อริเก่าของโจรสลัดแจ็คสปาโร่ครับ
Pirates had infected the seas for generations so I vowed to eliminate them all and then there was this boy Jack Sparrow
ครับ Pirates of the Caribbeanภาคนี้เปิดตัวสัปดาห์ที่และเป็นสุดสัปดาห์ที่เปิดตัวในช่วงวันหยุดยาว Memorial Day ของสหรัฐและรับรายได้รวมในอเมริกาเหนือไป115ล้านดอลลาร์ยังไม่ถึงค่าใช้จ่ายสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่อยู่ที่230ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ2เป็นหนังตลกเรื่อง Captain Underpants ตอน The First Epic Movieซึ่งมาในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันที่ได้ดาราตลกผิวดำเควินฮาร์ทและเอ็ดเฮมส์มาร่วมให้เสียงเป็นเพื่อนนักเรียนคู่หูที่ปลุกพลังซูเปอร์ฮีโร่แบบกัดขาดเกินๆของครูใหญ่ที่โรงเรียนซึ่งกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยสุดป่วนครับ
Captain Underpants, you can't actually fly!
I take to the sky like an ostrich
Wow, he is super dumb.
He's now.
ครับอันดับ1ตกเป็นของ Wonder Woman ตามคาดหนังซุปเปอร์ฮีโร่จากค่าย DC Comics ซึ่งเล่าเรื่องการอาสาเข้าร่วมสงครามของหญิงแกร่งที่ไม่เกรงอันตรายจากลูกปืนและฝ่ายตรงข้ามซึ่งพร้อมใช้เล่ห์กลและอาวุธหลายรูปแบบแต่อุปสรรคกลับทำให้เธอค้นพบศักยภาพสูงสุดในตัวและประกาศความเป็นซูเปอร์ฮีโร่หญิงได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับ
You are in more danger than you think.
I cannot stand by while innocent lives are lost.
Be careful, Diana.
Wonder Woman รับรายได้ช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวไป103ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือพร้อมกับรับรายได้จากตลาดต่างประเทศอีกกว่า125ล้านดอลลาร์ทำให้หนังเรื่องนี้เปิดตัวยิ่งใหญ่อันดับ3สำหรับภาพยนตร์จากค่าย DC Comics ครับและที่จบไปก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
เหมือนกับว่าคาดการว่ามือหนึ่งโลกจะเปลี่ยนคนนะคะสุดท้ายคำนวณออกมาก็เรายังน้อยกว่ามือหนึ่งอยู่ 0.01 คะแนนค่ะเอาละค่ะไปที่ French Open Novak Djokovic นักเทนนิสมือสองโลกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึก Grand Slam รายการ French Open เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากเอาชนะอัลเบิร์ตรามอสจากสเปนแบบไร้ปัญหา3เซตรวด 7-6 ไทเบรก 7-5 6-1 และ 6-3 นะคะแล้วก็ เมื่อคืนนี้ก็มีหลายคนตีตั๋วเข้ารอบถัดไปรอบ8คนสุดท้ายไม่ใช่รอบรองชนะเลิศ นะคะรอบ8คนสุดท้ายนะคะเมอร์รี่ก็เข้าไปแซนวาลินก้าก็ตบเท้าเข้าไปอีกคนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีฝ่ายหญิงก็มีซิโมน่าฮาเลปเดินหน้าเข้าไปด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการแข่งขันที่กำลังแข่งกันอยู่เวลานี้ค่ะ